Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir tiesioginiam eteryje įvykiai ir komentarai. Kartu su Egle Samoškaite, Egle LRT žurnalistė, sveiki.
Labas rytas.
Ir Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas, sveiki Vladimirai. Aha, tik tai garsą reiktų dar įsijungti, jeigu ką, šiam eteryje radio, ne televiziniam. Sveiki Vladai.
Sveiki.
O mes kalbam apie savaitės įvykius ir kviečiam mūsų klausytojus prisijungti žinių radijo programėlį, palikite savo komentarą ar repliką, ar klausimą, arba jeigu norit skambinkit ir į studiją, pabendraukim tiesiogiai 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje 05 Vilniaus kodas. Pagaliau žiema sugrįžo, nežinau, nuo ko čia pradėti, žiema, ir vaikams čia bent jau mano tikrai linksmybės, vakar prisičiužinėjom visi iki soties čia kaimo kalnais, na, o aišku, iš tų aktualijų dabar galvoju, nuo kogi čia pradedam nuo to, kad klimatas 2 su trupučiu laipsnio pašiltėjo Lietuvoje lyginant su vidurkiais, oro temperatūra 24 metais buvo 9,5 laipsnio, tai yra 2,1 laipsnio daugiau už vidutinę daugiametę tarp 91-2000 vidurkis oro temperatūrą. Nu ir kaip čia vertinti, Vladimirai, jūsų akimis visą šitą posūkį su klimato kaita? Ar yra čia kažkokių pastangų tai stabdyti, ar mes čia džiaugiamės ir kaulų nieks, kaip ten sako, šiluma nelaužo, tokią poziciją įsikalę?
Pastangų turbūt yra ir mes matome, kad jų yra, tik tie, kad tas pastangas deda kaip tik tie pasaulio regionai ir tas regionas, pirmiausia Europa, kuris ir taip jau yra nemažai nuėjęs, nemažą kelią tos žaliosios politikos kryptimi ir kuriame šiaip jau gyventojų yra palyginti labai nedaug. Nes visoje Europoje jų yra neką daugiau nei kokioje, nors, na, nežinau, Nigerijoje, sakykim, jau nekalbant apie milijardinės Azijos šalis, kur ta tarša yra didžiausia. Afrika, Azija, pirmiausia, tai tos šalis nededa pastangų ir iš tikrųjų, kai yra tokia disproporcija, tikėtis kažkokio teigiamo rezultato būtų labai naivu. Reikėtų, kad būtent didžiausi teršėjai pradėtų daugiausia dėti pastangų, kad ta tarša būtų mažesnė ir žmogaus poveikis klimatui mažėtų. Na, o kai jos to nedaro, tai Europos pastangos yra beveik bergžės.
Eglė, kaip gyvens mūsų vaikai, anūkai, proanūkiai, jūsų negąsdina?
Žinokit, aš neįsivaizduoju, nes nesu klimato kaitos ekspertė, bet kuriuo atveju mane labiausiai tikriausiai šiurpina visokie, na, gamtos kataklizmai, kurie ateina būtent su klimato kaita. Tai tas yra tikriausiai didžiausias dalykas ir trukdys mūsų kasdieniam gyvenimui ir nežinau, ir elektros tiekimui ir apskritai visam kam, bet tikrai tai yra ne mano ekspertizės rytis.
Deividas klausė, kodėl Nausėda neskyrė laiko susitikti su Italijos premjerė Meloni, kai buvo atvykus čia užsukų savo karių aplankyti Šiaulius trumpam, o Donaldas Trumpas jai skyrė laiko, beje, susitikęs vakar savo rezidencijai Floridoje. Kas norėtų sureaguoti Deividui? Čia yra tema, yra įvykis vis dėl to tai, kad mes ir mūsų valdžia, ir premjeras, ir prezidentas šito susitikimą praleido, gal italai tiesiog nenorėjo, nežinau, kaip ten buvo, nesidomėjau, gal kas žinot.
Na, bent jau aš tai tikrai nežinau, bet gali būti, kad čia buvo tiesiog vizitas aplankyti savo karius ir, na, oficialus vizitai yra derinami šiek tiek kitaip. Na, jie paprastai pagal protokolą turi eiti ir taip toliau. Tai, na, tikrai, na, reikėtų čia plačiau pasidomėti ir giliau.
Kitas klausytojas rašo, sako, sunku klausyti Rolando Baryso ir kitų postringavimų apie gerus metus ir gyvenimo lygį, lyg nežinotų, kad turtėja tik turtingoji klasė, o vidutinė klasė Lietuvoje traukiasi geriau, neskaudinkit žmonių, sako mūsų klausytojas. Vladimirai Laučiau, kaip jūs vertinat tą tokį jungtą ir valdžia turbūt į rinkimus ėjo su tuo tokiu lozungu, kad niekad dar taip gerai negyvenom, kaip dabar gyvenam, nors man prisipažinsiu, Vladai, truputį, nu, tokia šypsena kelia. Visą laiką, visais laikais galima šitą pritaikyti, kad geriau gyvenom negu praėję metai ar už praėjų metai. Nu, visą laiką tas gyvenimas šiek tiek gerėja, ypač jeigu lyginsim ten 50-mečiais ar 100-mečiais. O kaip jūs žiūrit, ne per daug gyrėmės, kaip čia mes gerai gyvenam, aš matau dabar ir profesorius Lazutka ten susiginčijęs dėl to yra. su Nerijų Mačiuliu.
Taip, iš tikrųjų, vakarų Europos šalyse, Amerikoje turbūt yra ryškesnių požymių apie dėl kai kurių visuomenės grupių, kad jos blogiau gyvena, nei gyveno jų tėvai. Taip. O ne jie patys gyveno prieš 10-20 metų. Mums tą yra sunkiau pritaikyti dėl to, ką pats Aurimai ir sakai, nes mes iš sovietmečio bridom tikrai iš kur kas gilesnės duobės, iš duobės, kurioje jokia vakarų Europos šalis tuo metu nebuvo. Ir tas mūsų gerėjimas neišvengiamai vyko lyginant su 30 metų senumo situacija Lietuvos sovietinė ir posovietinė situacija. Tai vien todėl galima sakyti, kad taip, mes gyvenome vis gerin ir gerin. Kitas dalykas yra lyginamieji skaičiai, kurie leidžia kalbėti apie tai, kad, na, sakykime, pernai Lietuvos situacija gerėjo pagal ekonomikos augimą, kitus rodiklius lyginant su kaimininėmis šalimis, tokiamis kaip Latvija, Estija, Lenkija. Tikrai, žiūrint į tą statistiką, yra kuo pasigirti. Tai negalima sakyti, kad visai nėra pagrindų kalbėti apie tą geresnį gyvenimą. Galima ir istoriškai kalbėti apie tai, kad gyvename vis geriau nuo sovietmečio ir lygindami savo statistiką su kaimynų statistika. Bet tai, ką sako dėl vidurinio sluoksnio, tai iš tikrųjų tai yra vienas iš rodiklių, kurie paneigia tą kalbėjimą apie gerėjantį ir nuostabų apskritai gyvenimą, nes taip vidurinio sluoksnio, stipraus vidurinio sluoksnio Lietuvai sukurti per tuos dešimtmečius nepavyko. Ir toliau, kai mes matome rinkimus laiminčių politinių jėgų planus, tai kyla klausimų, ar dar labiau neketinama spausti to nediduko vidurinio sluoksnio finansiškai, keičiant galbūt mokesčių sistemą ir dar labiau apsunkinant gyvenimą kaip tik tiems, kurie galbūt po truputį ir galėjo sukurti tą didelę visuomenės grupę, kuri galėtų tvirtai sakyti viešojo erdvėje, kad štai mes, žiūrėkit, tikrai gyvename geriau, pritariam tiem, kurie taip sako. Tai yra įvairių skaičių ir galima remtis įvairiais rodikliais, įrodinėjant tiek tai, ką, dėl ko čia klausytojas kritikavo, kad gyvename geriau, tiek ir priešinga pozicija, kad daugybė žmonių to pagerėjimo nejaučia.
Jūs teisus, tas, na, kaip žiūri į stiklinę, pusiau pilna, pusiau tuščia. Iš valdžios galima, Eglė, turbūt suprasti tą norą pildyti optimizmo mums daugiau šitais depresyviais laikais, bet kita vertus, mes kaip žurnalistai, kurie ypač daug kiekvieną dieną dirbam su problemom, čia, žinot, tai atskirtis, tai nelaimingi žmonės, tai demokratijos lygis Lietuvoje, ten 35 ar 36 patenkinti, 52 nepatenkinti, tu matai ir kitą medalio pusę, vat kaip jūs žiūrėtumėt į tą tokį geriausią visais laikais gyvenam, ar vis dėlto reikia žiūrėti, nu, žinot, atskirti propagandą nuo tiesos šiek tiek subtiliau visą tai.
Na, jeigu mes žiūrime į plikus skaičius ir vidurkius, tai aišku, iš tikrųjų ekonomika kyla, vidutinis darbo užmokestis didėja, minimali alga didėja ir taip toliau ir panašiai. Bet, na, kaip ir visuomet būna, tas vidurkis neatspindi tos visos tikrovės ir taip yra tam tikra dalis žmonių, kurie puikiai gyvena, vartojimas tai galų galiausiai rodo, bet yra žmonių, kurie yra užmiršti. Ir aš tai pasakyčiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų, jeigu tu esi, na, išsilavinęs žmogus, sveikas, neturi kažkokių ten negalių ar panašiai, tai iš principo labai tikėtina, kad tu gali gyventi pakankamai normaliai ir panašiai. Bet jeigu atsiranda kažkokios, na, negalios, jeigu jų yra vyresnis amžius ir dar visokių tokių dalykų prisideda, na, kažkoks jau trukdis, tai tos visos to gyvenimo ir to egzistavimo, na, tai jau nėra taip jau lengva ir paprasta. Ir per daugybę metų, per 30 metus, mes tikrai nesugebėjome išvystyti nei paslaugų, galų galiausiai ta pati globos sistema, kai senukai laukia vietos ten eilėse ir taip toliau. Tai, na, kitaip tariant, skaičiai taip, bet ne viskas yra tik skaičiuose ir euruose. Nors, žinoma, tai yra labai didelė, na, tokia dalis, bet tiesiog tas to tolygumo nėra, nes ne visi dirba ir užsidirba. Yra žmonių, kuriais reikia pasirūpinti.
Aš, aišku, esu nemažai laidų apie laimę daręs, tai tikrai laimė ne piniguose. Mokslininkai, kurie tyrinėja, sako, kad laimės rodikliai ir pasitenkinimo rodikliai labai daug nuo kitų dalykų ir nuo bendromeniškumo tavo, nuo to optimizmo bendro. Ir, aišku, gyvenimo lygis yra labai svarbu ir tam tikrą lygį pasiekusių ta laimė ten per daug neauga, bet tikrai laimė ne vien tame. Bet grįžkim prie to, ką rašo klausytojai. Šiandien vaikai išėjo į mokyklą, sako, be normalių vadovėlių perkrautas klases, kur švietimo ministerija tylu. Apie vadovėlius aš planuoju padaryti laidą. Šią savaitę tikrai padarysiu, kas ten kokia reali padėtis. Nesuprantu, kad ir švietimo ministrė praeitą savaitę buvo regis sureagavusi tai, kad irgi na, nenormalu, kad tų vadovėlių tebe trūksta. Bet čia palikim gal ne politikos apžvalgininkam šitą temą. Justas, tarybiniais laikais mokslas buvo nemokamas, šiandien turi susimokėti už kiekvieną pirstelėjimą, tai kuo geriau. Šauktinių dar Simas klausė, konservatoriai kalbėjo apie tarnybos trumpinimą iki 6 mėnesių, dabartinė valdžia apie 1-2 metus, kas nesąžininga rinkėjų atžvilgiu, ne dėl tokių sprendimų šita valdžia buvo renkama, sako Simas, čia jau gal sureaguokim vis dėl to svarbi savaitės tema. Giedrimas Jeglinskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Seime, pareiškė, kad reiktų ilginti tarnybos trukmę iki net 2 metų galbūt. Ko siekia jūsų nuomonė valdžia naujoje šitom diskusijom, ką čia nori mums pasakyti tuo, Vladai, kaip jūs tai supratot?
Na, kalbant apie saugumą ir tarnybos trukmę, tai turbūt atsižvelgti reikėtų į besikeičiančią ir sparčiai besikeičiančią saugumo situaciją. Iki dar visai neseniai, prieš 22 metus, mažai kas įsivaizdavo, kad grėsmės nacionaliniam saugumui iš tiesų yra tokios didelės, kokias dabar jau pripažįsta ne tik mūsų regiono valstybės, bet ir saugiau gyvenančios vakarų Europos valstybės. Ir turint omenyje šį pokytį, na, turbūt visai natūralu, kad ieškoma sprendimų problemos ir vienas jų yra pasiūlytas jūsų minėto politiko. Aš dabar nesigilinsiu į tai, kiek jis yra teisingas, kalbant apie konkrečiai 2 metus, bet apie tai, kad reikia kažką daryti, buvo užsiminę dar ir praėjusios kadencijos, praėjusios valdžios lyderiai, kurie pareiškia, kad jau mus toj gali užpulti Rusija, ir kaip tik tada, kai tai pareiškia, priminėjo biudžetą, kuriame nenumatė visai jokio pagerėjimo, galima sakyti, kokio reikėjo Lietuvos gynybai, turint omenyje tokia jau visai artėjančia anot užsienio reikalų ministro grėsmę. Ir kas dar įdomiau, ateinantiems metams BVP dalis krašto apsaugai yra sumažėjusi palyginti su ankstesniais metais, kas apskritai na, verčia sukti galvą, kaip dabar taip gali skirtis tokie ryškiai patriotiniai žodžiai apie tai, kad didžiausias dėmesys gynybai nuo tikrovės, kurioje BVP dalis krašto apsaugai ateinantiems metams yra sumažėjusi.
Tai, o kaip jūs tą paaiškintumėt, ar čia dėl to, kad rinkiminiai metai ir valdžia norėjo atsisukti ir pamaloninti socialinės grupės labiau pinigais nei karinį biudžetą pūsti, ar kuo?
Jei kalbam apie praėjusius metus ir užpernai rudenį priiminėtą praėjusių metų biudžetą, tai taip. Tada buvo atsisakyta žadėtos mokesčių reformos ir buvo atsisakyta bet kokių griežtesnių fiskalinių priemonių ir matyt su tuo susijęs ir krašto apsaugos biudžetas, kuris anot paties užsienio reikalų ministro ir partijos lyderio neturėjo labai smarkiai augti, nes grėsmė jau anot jo buvo čia pat, jau ant slenkščio, tai kaip galima tokioje situacijoje priimti socialiai orientuotą, o ne gynybiškai orientuotą, sakykime, taip paprastai biudžetą, bet tai buvo padaryta. Na ir dabar taip, rinkiminiai metai, tai žinokitės, mes priimsim tokį biudžetą, kuris bus labiau toks socialiai jautrus, sakykim, o jūs žinokitės laimėjusiai rinkimus, iš kur paimti pinigų tai BVP gynybai dalies augimui, nes juk dabartinė valdžia, bent jau naujoji krašto apsaugos ministrė yra viešai pasakiusi, kad gynybos biudžetas turėtų išaugti iki 4,5 procento nuo BVP, kas BVP procentinę dalį didintų net 1,5 karto. Tai šiaip yra didžiuliai skaičiai ir šitoj situacijoje net sunku įsivaizduoti, koks krūvis turėtų užgulti kitų sričių vadovų pečius, aš turiu galvoje ir socialinę apsaugą, ir kito klausytojo paminėtą švietimo sistemą, o kur dar sveikatos apsaugos sistema, visom šitom sritim irgi reikia pinigų, ir laimėjusių pažadai juk buvo ir apie šias sritis, beje, dėl klausytojo klausimo apie švietimą, na, ten buvo du turbūt apie švietimą, iš tikrųjų nereikėtų lyginti su sovietmečiu, nes, na, klausykit, jau čia visiška demagogija sakyti, kad tada kažkas galėjo būti geriau, ne tik apie švietimą kalbant, apskritai apie gyvenimą, gal žmogus...
O kur čia su tais vadovėliais dar, Vladai, trumpai, nes to reklamą reikia?
Apskritai, jeigu mes lyginsim dvi tokias labai probleminės sritis, aš nepavydžiu jokiam ministrui, jokios valdžios atstovui, kurie imasi vadovauti būtent šioms sritims, abi labai sudėtingos. Bet tarp jų yra ir turbūt esminis skirtumas, nes daugelis esminių švietimo problemų yra išsprendžiamos tiesiog normalesnių vadovavimų, paprastai labai kalbant, ir kaip sakė Gintaras Sarafinas, šios srities ekspertas, net ne pinigų klausimas ten yra pirmailis. Pirmailis klausimas, na, tiesiog sutvarkyti reikia normaliai, ir tos tvarkos ten seniai nėra. Ir net be papildomų kažkokių didelių pinigų galima daug ką nuveikti švietimo sistemui, o štai sveikatos sistemui jau ten be didelių pinigų, didelių reformų...
Nieko nepadarysim. Vladas ir Eglė po žinių, kur čia po žinių, po reklamos, mes grįšim ir pratęsim laidą, likit su žinių radiju. Kągi, bičiuliai, mes grįžtam prie mikrofonų. Eglė Samoškaitė, LRT žurnalistė, ir Vladimiras Laučius, TV3 žurnalistas. Kalbam apie savaitės aktualijas, mūsų klausytojų replikas ir komentarus reaguodami. Ir dėl trukmės mūsų klausytojo buvo klausimas, pratesiant, ką čia Gedrimas Jeglinskas sugalvojo su karo prievolės trukme daryt. Metai, du metai gali būti, jisai sako, nors čia, kiek suprantu, krašto apsaugos ministerijos vadovybė ir kariuomenės vadovybė taip nemasto, kad čia galima tas staigiai būtų padaryti, bet Gedrimas Jeglinskas, nežinau, iš kur šitą idėją išmetė, Eglį, ir kodėl.
Na, aš tai sakyčiau, kad šito politiko pagrindinis siekis yra būti neprastesniu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui nei Laurynas Kasčiūnas. Ir tai yra siekis tiesiog, na, būti žiniasklaidos antraštėse, ypač tai yra patogu šventiniu laikotarpiu, kai tų žinių kaip ir nėra labai daug. Bet to šitas politikas, na, pasižymi tam tikrų polinkių daug skaityti apie Izraelį. Ir čia toks kaip copy-paste pasiūlymas maždaug Izraelyje, ten vyrams yra 32 mėnesiai tarnybos, moteriams 24, nu tai kažką panašaus pasiūlykime Lietuvai, nes ta tokia saugumo dimensija visuomet yra populiari žiniasklaidoje. Ir žinoma, įtraukime moteris, nors Lietuvoje beveik niekas tam nepritarė ir mes neturime tam resursų, nes vėlgi tai skatina diskusijas.
NATO šalių tarpe, regis kokios 5 yra turinčios šauktinius, ir apie tokias trukmes, aš gal klystu, nežinau, bet NATO šalių kontekste neteko girdėti net iš tų, kurios turi karo
prievolę. Bet to turi ar neturi, tai čia jokio skirtumo, mes turime žiūrėti į savo resursus, tai jeigu mes neturime instruktorių ir karininkų, kurie ruošia tuos šauktinius, mes neturime infrastruktūros, mes ketiname eiti prie visuotinumo, tai yra didinti šaukiamų jaunuolių kiekį, tai ir tai mes ten per tokį negaliu truputėlį einame, tai kam apie tai diskutuoti, ko tu neįgyvendinsi artimiausius 5 metus ar 4, kaip kiek trunka kadencija. Ir kitas aspektas, kad, na, buvusioji valdžia jau yra priėmusi reformą šaukimo, tai yra įsigaliojo nuo 26 metų sausio 1, ir ten yra, nu, tam tikri pakeitimai, kad nuo 18 ten šaukia iki ten 22 metų ir taip toliau, kai kada galima tą trukmę tam tikrais atvejais trumpinti iki 6 mėnesių, tai tie resursai, kurie mums yra reikalingi, mes turime juos naudoti divizijos kūrimui, turime naudoti Vokietijos brigados infrastruktūrai, kurti ir paskui, kad brigadą galėtume priimti. Mes negalime daryti 10 dalykų vienu metu. Tai aš sakyčiau, kad, na, visas šitas pakalbėjimas yra tuščias oro virpinimas ir tiesiog siūlyčiau net per daug nekreipti dėmesio.
Dabar du klausytojai reaguoja. Vienas rašo, mūsų saugumas gali būti tik kolektyvinis. Sąveikaujant su kitomis šalimis, be šito mano manimų nėra, tik buka propaganda, mes maitinami, sako klausytojas. Richardas, keistai skamba, kaip skundžiamės, kad per daug pinigų gynybai nori skirti, kai mus ruošiasi pulti, sako Richardas. Vat vieni šaukia, kad reikia kuo daugiau gynybai, kiti šaukia, kad vis tiek mūsų pamatas saugumo mes čia vis tiek net ir su 5, 7 ar 10% vieni neapsiginsim. Vat kur yra tiesa, Vladai? Kaip jūs vertinat šitas pozicijas?
Aš manau, kad savai pabu klausytojai yra teisūs. Iš tikrųjų yra visiškai teisinga manyti, kad tik kolektyvinis saugumas užtikrina mūsų saugumą, nacionalinį saugumą, nes taip Lietuva, kad ir kiek didintų savo BVP nuošimtį gynybai, gynybos asignavimams pati viena neapsigins ir visos trys Baltijos valstybės neapsigins, jei Rusija mėgins visą jėgą smūgiuoti šią kryptimį. Todėl taip, kolektyvinis saugumas ir yra mūsų valstybingumo iš esmės garantas ir pirmiausia, kas mums yra labai svarbu, tai kad didžiosios NATO valstybės, ne tik Amerika, bet ir vakarų Europos šalis didžiosios, savo gynybos išlaidas didintų, taip kaip reikalavo savo pirmoje kadencijoje dės didinti Donaldas Trumpas, tai matyt reikalaus toliau, kas yra visiškai teisinga, nes jeigu ir toliau didžiųjų Europos valstybių, aš turiu galvoje vakarų Europos valstybių, kariuomenės bus tokios silpnos, o gynybos išlaidos tokios mažos, kokios yra dabar, tai apsiginti nuo Rusijos be Amerikos bus praktiškai neįmanoma ne tik mums, bet ir visai Europai. O tai jau visiška katastrofa ir šiuo požiūriu iš tikrųjų pirmiausia akcentas turi būti į mūsų sąjungininkų Europoje gynybos išlaidas ir kariuomenių pasirengimą, bet žinoma taip pat ir mūsų pačių. Bet kadangi būtent vakarų Europą raginantis daugiau pinigų skirti gynybai Donaldas Trumpas pirmiausia kreipia dėmesį tai, kiek kuri nors valstybė skiria tų pinigų ir tada jau sako, taip, mes jūs ginsim, bet jūs turit mokėti už tai. Tai jeigu Amerikos reikalavimas Baltijos šalims bus nebe 2% minimumas, o minimumas maždaug tokios pat išlaidos, kokias turi Jungtinės valstijos, o jų pernai, jeigu aš dabar gerai atsimenu, buvo 3,5 ar tai 3,7% nuo BVP, na tai tiesiog labai paprasta, reikia orientuotis į Jungtinės valstijas. Tam, kad amerikiečiai su savo skaičiavimu ir skaičių logika sakytų, aha, jie už savo saugumą tikrai susimokėjo nemenkiau nei mes, ir mes negalim jų neginti, nes jie padarė viską, ką galėjo, tai tada viskas tvarko ir mes iš tikrųjų galim orientuotis į tokią logiką. Aš nesakau, kad ji yra labai gera ir teisinga, nes pafrontės valstybėms labai svarbu išlaikyti ir visuomenės stabilumą ir pasitenkinimą gyvenimu, kad nebūtų didelių socialinių įtampų. Todėl skirti neproporcingai didelės išlaidas gynybai irgi nėra gerai, nes tai gali sukelti didelės visuomenės dalies pasipiktinimą ir po to labai prastus rinkimų rezultatus, tokius kokius mes matėme Rumunijoje, kad ir kiek ten Rusija juos kišosi. Bet iš kitos pusės, jeigu mes matome, kad didžiausia NATO valstybė, mūsų pagrindinis saugumo garantas sako, mokėkite bent jau tiek, kiek mokame mes, jeigu jūs iš tikrųjų matote grėsmę ir norite, kad mes jūs gintume, tai taip mes turime išleisti bent jau tiek, kiek išleidžia Jungtinės valstijos.
Taip, ką klausytojai dar rašo, toj padarysim pertraukėlę, galbūt jau finalizuojant tą šaukimo ir gynybos temą. Bronius sako, reikia rūpintis, ką šaukti, juk gimstamumas eina į nulį. Gal ne į nulį, 1,18, man atrodo, fertiliškumo rodiklis moters Lietuvoje, vaiką, kiek vaikų pagimdo per savo gimdymo amžių. Pirmiau rūpintis, kad kiekviena Lietuvos moteris pagimdytų po 2-3 vaikus, valstybė priimtų net įstatymo tvarka dėl gimdymo privalomumo, o ne moterį šaukti tarnybą čia Kasčiūnui ir Jeglinskui pagalvot, sako Bronius, aš tik prisiminiu viengungio mokestį, man atrodo, tarybiniais laikais irgi čia karts nuo karto kas nors ištraukė. Bet svarbi tema, gimstamumas, demografija, ačiū Broniu už jūsų komentarą. Asta rašo, apskritai reikia mažiau eskaluotą ginklavimąsi, reikia mažinti tas išlaidas, nereikia apgaudinėti piliečių. Trumpas kalba apie tai, kodėl jie turi mokėti už Europą. Justas, jeigu Trumpui ištenka mūsų 3%, ar ne geriau būtų truputį sustoti su gynyba ir skirti tuos pinigus kitom sritim? Ir Petras apie Vokietijos rinkimus, bet apie kitus dalykus pratęsim po žinių. Eglė Samoškaitė ir Vladimiras Laučius, ačiū, kad klausotės, po žinių grįžę tęsim laidą. Grįžtam ir tęsiam laidą. Eglė Samoškaitė, LRT žurnalistė, ir Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas. Kalbamės apie savaitės ryškesnius informacinius siužetus, ryškesnės aktualijas. Ir aišku, dėkojam, kad klausytojai taip pat yra hiperaktyvus ir pameta mums dar savo replikų, komentarų ir klausimų. Ir aišku, savaitė, praeitą savaitę buvo ir viena tema, kuri ir su ekonomika susijusi, ir man atrodo, ją irgi galim sureaguoti, yra sankcijos apie tai, kad dabar jau valdžia, Šimonytės vyriausybė, priėmė vyriausybės nutarimą, kuris dar labiau apribojo eksporto galimybes dvigubo naudojimo, dvigubos paskirties naudojimo prekių į Lotynų Ameriką, į Aziją iš esmės, na ir sukėlė tai verslo susierzinimą, pykti, kritiką, ažiotažą nemenka apie tai, kad čia jau perlenkėm lazdą, ir Teltonikos, kurie šiandien ryte žinių radijui kalbėjo apie tai, kad jiem ten apie 100 milijonų paliečia eksporto, sakykime, jeigu tas įsigalioja, ir nesupranta logikos apskritai verslas, kodėl reikia ten orlaiviais draust gabent, ir jie ten tada ieškos kaip kitaip nugabent, bet iš esmės nematau dar valdžios buvusios reakcijos jokios į tai, kas čia vyko. Bet Eglė, kaip jūs vertintumėt vis dėlto, ar čia pjaunam šaką, ant kurios patys sėdim, ar vis dėlto, na, iš tos ideologinės pozicijos reikia spaust Rusiją, reikia ją sulaikyti, reikia agresorių parodyti vietą ir stengtis kažkaip palaikyti visom išgalėm ukrainiečius, ir valdžia bent jau tais motyvais labiausiai grindžia šitus sprendimus?
Na, aš kaip suprantu, kad čia buvo siekis kažkaip įveikti tą problemą, kad kai kurios dvigubos paskirties prekės, ypatingai elektronikos, vis, na, aptinkama mūšio lauke, ir, na, iš principo išeina taip, kad per tokias trečiąsias šalis, kurios yra, na, gal draugiškos ir Europos Sąjungai, bet gal šiek tiek draugiškos ir Rusijai, tos prekės kažkokiu būdu patenka į mūšio lauką. Tai toks tikslas, kaip ir savaime toks suprantamas, apriboti tas elektronikos prekių patekimą per tuos visokius, na, nelabai gražiai besielgiančius verslus į mūšio laukus. Bet turint omeny, kad tai yra siūta baltais siūlais, tai mane šiek tiek stebina, nes iš principo, jeigu tu gali nugabenti tą savo prekes į Lenkiją ir ten išsigabenti to oro transportu į Braziliją ar ten Taivaną, tai iš principo tas ribojimas kaip ir netenka tokios didelės prasmės. Tai man tada klausimas, na, kaip ir norima pateisinamo tikslo siekti, tokio gražaus, bet tos sąlygos jos yra neišdirbtos. Ir pavyzdžiui, man pats faktas, kad buvusioji valdžia negina šito savo sprendimo priimto gruodžio mėnesį, kaip aš suprantu, tai rodo, kad tai buvo priimta paskubomis, tiksliai neapgalvojant, ir aš sakyčiau, kad vis tiek, jeigu tu jau, na, sieki tų tikslų, vis tiek mūsų tikslas yra, kad ir Lietuva būtų stipri ir ekonomiškai, ir visais kitais požiūriais, tai tu negali pulti stačia galva į ugnį, kaip, nežinau, ugniagesys be savo kostiumo. Tai vis tiek tu turi kažkokius saugos elementus nusimatyti, kad tau, tarkim, jeigu kažkiek kenkia, bet kad ne per stipriai, kad, na, ne per tuos sektorius, kurie tau svarbiausi ir panašiai. Tai čia aš to išdirbimo iki vat siūlgalių aš nematau.
Aišku, gaila, kad pati buvusi valdžia kažkaip neateina į laidas ir nepaaiškina kokiais motyvais, nes tada jau plinta čia ir konspiracinės teorijos apie tai, kad čia gal Teltonika atsiekia taip nubausti buvusi valdžia už kritiką valdžios dėl investicijų, ir, na, daug čia visokių dalykų. Verslas sako, kad jie nebuvo, nu, išdiskutuoti, jie nebuvo paruošti tie sprendimai, dar daugiau, vat, Teltonikos, kurie sako, logikos nematau, sako, mes konkuruojam su kinais, įstuminėjam iš Indijos, iš Brazilijos kiniškas prekes rinkos. Ir čia mūsų valdžia daro taip, kad kinam naudingiau būtų, kad dar sunkesnė konkurencinė kova mums būtų su jų prekėm. Ir sako, kaip čia tai paaiškinti? Vat viena ranka sako, mes stabdom Kiniją, kita ranka stabdo visą verslą, kuris konkuruoja su ta Kinija, ir dar blogina jam situaciją. Vladai, gal jūs kažkaip kitaip matot nei verslą šitą klausimą? Ir kas čia įvyko?
Ne, aš pritariu ir tam, ką sako verslo atstovai, ir tam, ką tik Eglė kalbėjo. Beje, man atrodo, kad paties laidoje kalbėjo tą temą ir ekonomikos ministras Lukas Savickas, ir verslo konfederacijos atstovas Andrius Romanovskis, ir jie labai gerai išaiškino savo logiką, kodėl jie dabar nori tų pokyčių, apie kuriuos kalbama, ir aš juos puikiai suprantu, nes iš tikrųjų mažėja Lietuvos konkurencingumas dėl visiškai nesuvokiamų priežasčių, dėl prekių, kurios eksportuojamos, kaip sakė Romanovskis, ten kur nors į Lotynų Ameriką, ir Lietuva praranda savo jau įgytas pozicijas, didžiulis verslo nuveiktas darbas nueina per niek, vien dėl tokio biurokratiškai neapgalvoto sprendimo. Aš nesu tikras, kad čia buvo kokia nors intencija pakenkti, bet kad pakenkė arba kad pakenktų, jei nebus tų pokyčių, kurių reikalauja verslas ir kurios žada dabartinė valdžia, na tai iš tikrųjų tai Lietuva nukentės nuo to, o Ukrainai toks sprendimas, tiesiog apsunkinantis mūsų verslo situaciją, šiuo atveju nepadės. Tai aš manau, kad tie sprendimai, kuriuos galbūt padarys dabartinė valdžia atsižvelgusiai verslo nuomonė, jie būtų teisingi.
Aišku, ir dar kiek suprantu, čia jeigu jau kalbant apie tai, kaip jūs, Eglė, sakėt, kokių čia apėjimų yra, tai kalbama apie ten kelias šalis, man atrodo, Jungtiniai Arabai Emiratai, Sakartvelas, Turkija ta pati, kur, na, yra tam tikrų galbūt mūsų verslų, kurie bando apeidinėti taip sankcijas, bet tai tada, na, kodėl turi visi kiti kentėt, kurie nieko bendro su tais apėjimais neturi, bet čia jau
palikim galbūt... Kodėl reikia drausti tai, ką Romanovskis kalbėjo, na, tai daug tokių pavyzdžių yra, keistų labai.
Aišku, mūsų klausytojai čia jau nori ir smagu, kad nori šiek tiek pasižiūrėti jūsų akimis į ateinančius metus. Tai nu, gal aš tokiais trumpais klausimais, vis tiek čia buvo klausimas mūsų klausytojai apie Vokietijos rinkimus ir Vokietija, kiek pamenu, vasario antrą pusę regis, Eglė, Bundestago rinkimai, parlamento rinkimai Vokietijoje ir aišku dabar čia, kiek pamenu, tas ir Teslos vado Elono Musko AFD palaikymas ir tokia galbūt nedidelė baimė po to, kas dabar ir Austrijoje vyksta, dėl to, kad kraštutiniai dešinieji gali sustiprinti pozicijas Vokietijoje. Krikdemai dažnai jie prie nugalėtojų priskiriami apklausose. Kuo tai svarbu, kas vyksta, Eglė, ir kaip žiūrėti tai, kas vyksta vienoj svarbiausių Europos valstybių?
Na, mums tai svarbiausia, kad bet kuri vyriausybė ar koalicija, kuri susiformuotų, jinai remtų brigados dislokavimą Lietuvoje. Mums yra pirminis tikslas. Manau, kad reikia tikėtis, kad taip AFD išlaikys gana neblogas pozicijas, nes jie iš principo tikrai jau demonstravo pastarosiuose rinkimuose ir vietos, ir nacionaliniuose, na, ta tokia stiprėjimo tendencija, bet Vokietijoje yra ta tradicija suformuoti vadinamąją vaivorykštės koaliciją, tai paprastai pirmauja arba krikdemai, arba socialdemokratai ir jie aplink save apsilipdo koaliciją. Na, tai aš to tikėčiausi ir kitose rinkimuose. Žinoma, jeigu tai nebus kažkokių, na, žinot, juodųjų gulbių gali būti, visuomet jų būna, bet, na, nesitikiu kol kas bent jau jų.
Kiek, Vladai, jūs neraminat, na, apskritai, galbūt ne tiek Vokietijos, kiek apskritai Europoje toks augantis kraštutinių dešinių populiarumas? Prancūziją tą pačią turint omeny ir kitas šalis.
Na, man nerima kelia ir kraštutinių kairiųjų populiarumas, ir kraštutinių centristų populiarumas. Tas žodis kraštutinis, kalbant apie dešiniosius, labai dažnai yra grindžiamas tam tikra politinė mitologija. Yra kuriamos baimės, kad jie prorusiški, kad jie prieš NATO, vėliau tos baimės paaiškėja neturėjusios pagrindo. Prisiminkime ankstesnę Donaldo Trumpo kadenciją, jis irgi buvo vadinamas kraštutiniu dešiniuoju, prorusišku, proputinišku, anti-NATO, bet Amerika iš NATO neišstojo, maža to Donaldas Trumpas privertė Europos valstybės didinti savo gynybos finansavimą. Donaldas Trumpas paaiškėjo buvęs visiškai teisus kritikuodamas Vokietijos energetinę politiką. Angelos Merkel, beje, kraštutinės centristės, sakykime taip, jeigu mes kraštutiniais vadinsim tos, kurie mums nepatinka paprasčiausiai. Ir Trumpas buvo teisus, ne Merkel, kaip matome. Būtent vokiečiai, būtent centristinės koalicijos privedė Vokietiją prie tos katastrofos, apie kurią dabar rašo lyderiaujantis pasaulio savaitraščiai, Economist neseniai buvo antraštė tiesiog apie tai, kad Vokietija iš blogos situacijos grimsta į katastrofišką. Tai jeigu jau mes kalbėsim apie tai, kad blogos yra tos partijos, kurios yra prorusiškos ir prieš NATO, tai blogos buvo būtent centristinės jėgos Europoje, kurios A labai mažino arba neleido didinti, ar beveik neleido didinti gynybos biudžetų, ir B kūrė tokią bendradarbiavimo su Rusija sistemą, pagal kurią Rusija vis dar iki šiol savo karą finansuoja finansuoja vokiškais pinigais. Energetikoje tai, kas buvo daroma Vokietijoje, na, tai buvo visiškas absurdas, kalbant apie vokiečių politiką, kurią vykdė socdemų ir krikdemų koalicija su Angela Merkel priešakyje. Jeigu mes kalbėsim apie prorusiškumą, tai klausimas, kodėl pirmiausia mes užsiminam apie AFD. Nejaugi Gerhardas Šrioderis, kurį Putinas tiesioginė to žodžio prasme nupirko, buvęs Vokietijos kancleris, socdemų lyderis, nėra labiau prorusiškas nei AFD, kurios programą pasiskaitė. Tiesą sakant, mes ten nerasime nieko labai prorusiško. O štai tos jėgos, kurios jau buvo valdžioje, turiu omeny socdemus ir krikdemus, Merkel krikdemus, jos įrodė buvusios prorusiškos savo veiksmais. Tai yra daug svarbiau nei žodžiai, kurie galbūt kažkur pasakyti televizijos laidoje, bet kurių nėra nei partijos programuose ir kurių galbūt nebus jos veiksmuose. Lygiai taip pat kaip Donaldo Trumpo veiksmuose, kai jis buvo prezidentu, nebuvo prorusiškos krypties ar anti-NATO krypties. NATO jis negriovė, o stiprino.
Nu, tai čia, žodžiu, vieni kitais gazdina kraštutiniai kairie, kraštutiniai. Nu, mes esam visi buvę politologijos studijų suoluose ir Eglė Vladimiras su politologija daug bendro turėjo. Tai, žodžiu, na, kad geriau suprast bent jau tai, ant ko stato, sakykim, kairieji labiau, tai ant tokios gal visuomenės skriaudžiamų labiau apsaugos, aukų tokių stiprinimo, dešinieji labiau, sakykim, tą nacionalizmą užvedinė ir tokia tapatybė stipresnė, kad čia, žodžiu, imigrantai grėsmė ant grėsmių. Čia šitom plokštelėm labiau groja, bet aš nei politologiją kreipčiau, gal arčiau mums Eglė tiesiai šviesiai Kasčiūno išrinkimas konservatorių pirmininkų. Galvoju, koks čia kontekstas lietuviškas labiausiai tiktų, kur irgi turim tą, na, neslėpki man vis tiek Ingrida Šimonytė, man asmeniškai, gal aš klystu, labiau su tokia kairesne politika asocijuojasi, žmogaus teisės, partnerystė, ir Laurynas Kasčiūnas labiau kitas plokšteles stengiasi visuomenį užvesti. Jo išrinkimas konservatorių pirmininkų, jeigu taip atsitiktų, 5 kandidatai kandidatuoja ir matom, kad dar nežinia, kaip bus, bet kadangi čia visi daug kalba apie Kasčiūno galimą vadovavimą, tai noriu ir jūsų paklausti. Yra grėsmė konservatoriams iš kairės į dešinę partiją nusukti ir tai pildytų jų aruodus rinkėjų ar mažintų kaip tik?
Na, čia yra neaišku. Ta prasme, kad išrinkus Kasčiūną pirmininkų partija pasuktų tų tradiciškesnių vertybių pusėn, mažiau būtų liberalus, mažiau kalbėtų apie partnerystę. Aš įsivaizduoju, kad tikriausiai, na, tikrai, manau, kad tų kalbų būtų kur kas mažiau. Ir tai faktas, kad būtų kalbama daugiau apie saugumą, visokius tokius dalykus, bet kur kas mažiau apie tą žmogaus teisių padėtį, partnerystę ir visus kitus dalykus.
Kairioji darbotvarkė būtų konservatoriams mažiau įdomi,
ne, jeigu pirmininkai. Visai, nes kairioji darbotvarkė išliktų ekonominėje socialinėje srityje, nes, na, tie žmonės, ta krikdemiškoji pusė, jie tikrai labai iš tikrųjų rimtai žiūri į tuos visus mokestinius dalykus, ta tokia kairesnių poskonių tokiu. Tai, na, kairė pusė išliktų va šitoj dimensijai.
Bet ar naudinga konservatoriams labiau į dešinę sukti?
Ar naudinga, čia yra iš tikrųjų didelis klausimas. Dėl to, kad aš kaip suprantu iš profesorės
Romanaitės... Nu, madoj dabar žiūrėkite, Europoje Trumpas jau visiems dešinių labiau stato, tai gal čia į tą madą pataikytų Kasčiūnas?
Bet tai ne tame esmė. Procesai, kai skirtingose šalyse nutinka skirtingu laiku. Tai, kas ten dominuoja Europoje, pas mus gali ateiti šiek tiek vėliau. Bet dabar ar naudinga? Tai aš suprantu, kad liberalų sąjūdis jau ir taip atsikando dalį Tėvynės sąjungos rinkėjų ir atsikando savo nuosaikumu dėl to, kad, na, konservatoriai buvo tokie drama queen, dramos karalienės, o tuo tarpu liberalų sąjūdis buvo tokie nuosaikus, tokie, na, ne tiek liberalus, kiek nuosaikus.
Mažiau kampuoti tose pozicijose.
Taip, tai dabar, vat būtent, kad čia ne liberalumas ar kažkas lėmė tą tokį persiskirstimą šiek tiek, bet nuosaikumas. Tai dabar, jeigu išrinkus Kasčiūną, na, tarkime, Tėvynės sąjunga būtų mažiau dramos karalienė, tai klausimas, ar tai būtų naudinga liberalų sąjūdžiui. Nors Landsbergio, Šimonytės pusė stengiasi pasakyti, kad, na, liberalų sąjūdžiui išauš geri laikai ir perims dalį Tėvynės sąjungos rinkėjų. Bet čia iš tikrųjų reikia pasidaryti kur kas daugiau tyrimų, bet tik tiek, kad jeigu Tėvynės sąjunga tikrai pakryptų į tą dešinę tokią, aš manau, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai būtų labai blogai, gali būti, kad, na, tikrai sunyktų iki buvusio lygio, kai jie buvo visiškai regioninė partija, nes jie visą laiką statė viską ant tų tokių vadinamųjų tradicinių vertybių. Gali būti, kad pagrindas jiems iš po kojų būtų išmuštas.
Vladai, kaip jūs mato dinamiką konservatorių ir kas čia būtų, jeigu būtų, ir kas jūsų nuomonė laimėt daugiausia šansų turi?
Na, Tėvynės sąjunga laiku padarė sprendimus Lauryno Kasčiūno atžvilgiu, paskirdama jį ministru, kad jis turėtų progos prieš rinkimus būti ryškiau matomas, nors jis ir taip buvo labai populiarus partijoje kaip vienas iš jos lyderių. Dabar tai bene populiariausias politikas arba kartu su Ingrida Šimonyte populiariausias. Ir žinoma, įtakos tam, kas vyksta, galėjo turėti ir tas faktorius, kas visame pasaulyje, kaip Aurimai minėjai, kad ir Donaldo Trumpo pergalė ir
Europoje. Madingos tendencijos
į dešinę. Madingos tendencijos, nes juk ir Tėvynės sąjungos liberalusis posūkis įvyko irgi tada, kai vakarų pasaulyje buvo labai madinga krypti į liberaliąją kairę, vadovautis woke ideologija, laimėjo Obama Amerikos prezidento rinkimus ir kaip tik tada Andrius Kubilius ir jo vadovaujama koalicija buvo Lietuvos vyriausybės, vadovavo Lietuvos vyriausybei. Ir tada konservatoriai būtent priėmė sprendimą, kaip sakyt, sukti ne į dešinę, čia jų tas populiarus šūkis, o būtent sukti į kairę, į liberaliąją kairę, orientuotis labiau į Vilnių pirmiausiai, į augantį miestą, su augančiu rinkėjų skaičiumi. Iki tol konservatoriai Vilniuje turėdavo geriausiu atveju tokias vidutiniškus rezultatus, bet būtent po 2008-2012 metų Andriaus Kubiliaus kadencijos Tėvynės sąjunga tapo iš esmės Vilniaus ir universitetų, sakykim taip, pirmiausiai Vilniaus universitetų. Tato, galima sakyti, partija, kuris orientavosi į miestiškus rinkėjus ir jų madas. Tarp tų madų, aš sakau, ir ta woke ideologija tuo metu iki populiarumą, ko dar nebuvo apie 2000-osius metus ir kas jau buvo ryškų 2010-15 metais. Ir tas persiorientavimas tikrai davė labai daug. Ir visi jų puikūs pasiekimai, aš turiu omenyje, ir tai, kad po valdymo kadencijos 12 metais jie beveik neprarado rinkėjų, nors jie ir nelaimėjo rinkimų, bet jų rezultatas buvo labai geras. 16 metais jau Gabrieliaus Landsbergio vadovavimo partija, nors ir nelaimėjo rinkimų, bet jos rezultatas irgi buvo tiesiog puikus, kalbant apie absoliučius skaičius rinkėjų, kurie išaugo. Ir 20 metais dar labiau išaugo ir pasiekė beveik 300 tūkstančių. Tai iš tikrųjų tas posūkis buvo labai naudingas, posūkis į liberaliąją kairę. Bet situacija keičiasi ir visame pasaulyje, keičiasi ir Lietuvoje. Ir dabar mes puikiai matome, kad ir žiūrėdami į šios rinkimus, Pilaitės apygardoje Vytautas Sinica laimėjo prieš konservatorių vieną iš partijos lyderių, Radvilę Morkūnaitę Mikulėninę. Kieno balsais laimėjo Vytautas Sinica? Dešiniųjų balsais, matyt, didžiąją dalį tų balsų sudarė būtent potencialūs Tėvynės sąjungos rinkėjai. Na vargu, ar kurių nors kitų partijų, išskyrus patį nacionalinį susivienimą rinkėjai, būtų balsavę už tokį ryškų konservatyvių pažiūrų, dešiniųjų konservatyvių pažiūrų politiką, išskyrus tos, kurie šiaip balsuotų už Tėvynės sąjungą. Tai jau tas balsavimas ir Sinicos pergalė, aš manau, rodo tą esminį posūkį į dešinę, kuris netgi Vilniuje yra toks ryškus, o ką jau kalbėti apie visą kitą Lietuvos dalį. Tik tai kol kas dalis rinkėjų išsibarstė rinkdamėsi kitas partijas, Žemaitijų daugiausia Remigijaus Žemaitaičio partija, kitose Lietuvos dalyse, regionuose, pirmiausia, kaip Eglė ką tik sakė, valstiečiai buvo tas pasirinkimas, bet jeigu Tėvynės sąjunga suksi konservatyvę dešinę su Laurynu Kasčiūnu prieš akiją, tai jie gali paimti balsų ir iš tų valstiečių pirmiausia taip ir iš dalies turbūt net ir iš Remigijaus Žemaitaičio gali atimti vakarų Lietuvoje šiek tiek galbūt, aišku, tai priklausys nuo Lauryno Kasčiūno ir jo vadovaujamos partijos realių vertybinių, sakykim, taip posūkių, nes tikėti vien tuo, kad štai pirmininkas, žiūrėkit, kitas tikėti, kad ir partija iš esmės pakito, nebus taip lengva. Reikės įtikinti rinkėjus, kad iš tikrųjų išrinkus Lauryną Kasčiūną, partija pasuko kitų kelių, negu ėjo iki šiol. Ar jam pavyks tai padaryti, aš labai smarkiai abejoju. Tai bent jau tai tikrai bus labai sunku. Labai sunku, nepaisant to, kad pirmininkas kitas, bet juk matome, kokia yra frakcija. Seimo frakcijoje dabar vis dėlto vyrauja ne Lauryno Kasčiūno pažiūrų politikai, tą reikia pripažinti. Jo pažiūrų politikai sudaro mažumą dabartinė Seimo frakcija. Ir tai bus visą šią kadenciją matoma ir girdima rinkėjams. Ar jie tikrai patikės, kad tai, kad Laurynas Kasčiūnas tapo pirmininku, reiškia, kad ir Tėvynės sąjunga tapo kitokia, aš kol kas smarkiai abejočiau.
Šiaip labai įdomi tema tas, vat, ką mes dabar pabaigėm. Bendrai čia ne kaip čia konservatoriams seksis ar baigsis, ne tai svarbiausia. Man atrodo, tas pokytis į dešinę, toks, aš nežinau, ar dėl karo, ar apskritai to kažkokių tai baimė, bet na, matom, kad iš tikrųjų tas pasaulis kažkaip gręžiasi labiau iš kairės į dešinę, bet matysim, aišku, čia gaila, kad kokia čia Eglė esminė priežastis vienu sakiniu, gerai, jeigu gali.
Mano darbinė hipotezė, kuri dar nėra įrodyta, aha, kad žmonės ieško efektyvumo ir pavargo nuo tokių gražių žodžių viena vertus, antra vertus ir nieko nedarau.
Supratau, labai ačiū už jūsų atsakymą, Eglė Samoškaitė, LRT žurnalistė ir Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas. Ačiū, kad klausotės įvykių ir komentarų kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją.